Parolas Radio Budapest, parolas Budapesten Esperanto.
Bonan vesperon, caraj aŭskultantoj. Hodiaŭ en la esperantlingva programo de Radio Budapest vi aŭdos konigon pri la laboro de libro-restaŭranto Artisto de Budapest. Poste sekvos Esperanto-rilata informo. Unue, bonvolu aŭskulti la tagan informresumon.
La partioj de la socialismaj landoj reprezentas sin per altnivelaj delegacioj en Prago dum solenado de la dudeka jarreveno de la februara ĉeĥoslovaka venko super la reakcio. Laŭ invito de centra komitato de la ĉeĥoslovaka komunista partio alvenis Pragon la delegacio de komunista partio de Sovetunio gvidata de Leonid Brežnev, la delegacio de Bulgara komunista partio ĉe kape la unua sekretario Todor Živkov. La delegacio